Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Un subiect frumos și foarte important pentru familiile care au copii mici și nu numai, poate că avem nepoți, poate că ne punem întrebarea care este diferența dintre iubire și răsfăț. Nu știu să iubesc altfel, ar putea spune la un moment dat părintele. Care este limita între iubire și răsfăț? Iată, definiția simplă a răsfățului este a înconjura pe cineva cu dragoste, cu tandrețe exagerată. Există iubire exagerată? Vom discuta astăzi pe această temă cu psiholog clinician și psihoterapeut Alina Bordaș-Mohorea. De data aceasta pe Skype este alături de noi. Bun venit și mulțumesc pentru acceptarea invitației.
Bine v-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație.
Desigur că am ales acest subiect pentru că știu că ești o mămică tânără. Alina, mă voi raporta așa mai personal la tine pentru că ne cunoaștem de mult timp, am colaborat de-a lungul anilor și pentru că știu că ești înconjurată de cei doi copilași ai tăi. Consider că dincolo de calitatea aceasta de profesionist, calitate de mamă, probabil că ai fost nevoită să aplici unele lucruri și poate că să-ți dai seama că nu întotdeauna teoria se îmbină atât de bine sau e atât de ușor de pus în practică. Așadar, există iubire prea mare? Putem să confundăm iubirea cu răsfățul?
Da, o întrebare foarte dificilă, pentru că, într-adevăr, când ajungem în postura aceasta de părinți, lucrurile se schimbă puțin față de cum am crezut că vom fi și ce am crezut că vom face. Și dacă e să punem cele două una lângă alta, răsfățul și iubirea, de multe ori tendința este să spunem că ele nu ar trebui să meargă împreună, că ar fi antagonice. Acum, într-adevăr, sunt situații în care ar putea să meargă pe două căi diferite, însă sunt în același timp și momente în care ele se îmbină și e sănătos să fie așa. Depinde foarte mult cum înțelegem răsfățul sau care este semnificația pe care o dăm. Dacă luăm în considerare definiția pe care ai dat-o, aceea de grijă, de purtare față de aproapele, de atenție excesivă, atunci da, mergem către direcția aceasta negativă, așa cum îi și dăm în general conotație cuvântului. În același timp, cred că fiecare dintre noi ne spunem că facem ceva pentru noi sau pentru ceilalți, vrem să-i răsfățăm. Deci sunt și momente în care răsfățul este o dovadă practică, un comportament pe care îl manifestăm către ceilalți pentru a arăta că ne pasă.
Da, este foarte bine punctat și mă bucur pentru că ai atins și aceste aspecte, însă referindu-ne strict la educație, haideți să vedem dacă există și o conotație pozitivă în dreptul răsfățului și în ce fel putem să ne exprimăm iubirea într-un mod sănătos, astfel încât copilul să primească iubirea aceasta, să se hrănească din ea și să nu meargă către acel comportament al copilului răsfățat. Cum să ne exprimăm iubirea? Există tendința... Poftim! Scuze!
Dacă este să ne raportăm, să începem încă de la primele luni de viață ale copilului și în contextul acesta în care vorbim de iubire și răsfăț, știm că nevoile copilului se exprimă prin plâns. Da, sau prin diverse comportamente din sfera aceasta, plâns, da, din piciorușe, tot felul de sunete pe care le poate scoate și el la momentul acela de dezvoltare. Și aș pleca de aici pentru că mi se pare foarte important și este o idee pe care o auzim foarte des, aceea că dacă ții copilul foarte mult în brațe, când e micuț, încă din primele zile, primele luni de viață, înseamnă că îl răspeți și vei avea un copil care nu va ține cont de reguli, nu va ține cont de nimic. E foarte important să ne raportăm la momentul în care copilul este în dezvoltarea lui. Nu putem să vorbim de răsfăț atunci când îl ținem în brațe pentru că un bebeluș, un nou născut, plânge, ci vorbim de o manifestare a grijii noastre, o manifestare a iubirii și este sănătos să fim acolo tot timpul când el are nevoie de noi. Bineînțeles, lucrurile se schimbă pe măsură ce avansăm în anii copilului și atunci evident că se mai schimbă și modul în care noi ne raportăm la copil și în care îi arătăm iubirea. Însă, dacă ne oprim momentan la aceste prime luni de viață, 6 luni, un an de zile, în care copilul, singura modalitate pe care el o știe, n-aș exprima nevoile, este acela de plâns și noi suntem acolo și îl luăm în brațe când plânge și îl mângâiem și îi vorbim frumos cu un ton cald, blând, atunci copilul acela va reuși să-și creeze acea bază de siguranță care îl va ajuta să înțeleagă că lumea nu este un mediu periculos, el are în preajma lui adulți care să-i hrănească această nevoie de atenție, de iubire, de încredere și va reuși încet, încet să facă primii pași în explorarea mediului din jur. Dacă de cealaltă parte, da?
Nu, ascult și revin după aceea.
Dacă de cealaltă parte considerăm că a fi acolo când el plânge și a îndeplini toate aceste nevoi pe care el le are, că sunt de siguranță, că sunt de hrană, că sunt de somn și spunem îl lăsăm să plângă, trebuie să învețe că nu orice nevoie poate fi îndeplinită imediat și păstrăm distanța astfel încât să-l lăsăm să-și termine doza de plâns, atunci el va învăța că nu poate să aibă ajutor atunci când are nevoie și că va trebui să se descurce singur. Așadar, unii oameni consideră că a nu răspunde copilului imediat este bine și e un semn de răsfăț și de cealaltă parte sunt părinții care consideră că aceasta nu este decât o dovadă de iubire și este necesar, repet, construirea acelei baze de siguranță cu care copilul mai departe să plece în viață. Eu merg pe această direcție, considerând că în primele luni, în primul an de viață, copilul are nevoie de o disponibilitate maximă din partea noastră, el ajunge într-un mediu neprietenos și noi suntem ghid pentru el și abia apoi începem să vedem cum putem să-i arătăm că sunt lucruri pe care le poate face și singur, că sunt momente în care poate noi nu avem acea disponibilitate de care el are nevoie, însă nu de la început.
Foarte important acest aspect care ține clar de atașamentul sigur de care are nevoie copilul. Iată lucruri pe care poate că nu le-am cunoscut întotdeauna, însă și neștiindu-le, aplicându-le pe acelea, pe principiul miturilor despre care aminteam, dacă îl iei pe copil în brațe atunci când plânge, îl înveți prost și te va manipula, pe aceste coordonate, educându-ne copiii, probabil că observăm de-a lungul timpului neîncrederea lor, relații distructive, tocmai pentru că nu au avut ca bază această siguranță despre care aminteați. Însă, cum să facem dacă, iată, mai avem încă un copil? Și amândoi au nevoie de atenția noastră. Nici nu vreau să-mi imaginez cum este când ai gemeni, dar și când este diferență de vârstă foarte mică între cei doi. Pentru că, pe de o parte, îl neglijezi pe cel mai mare astfel încât să-i oferi siguranță celui mai mic și atunci tot există niște probleme. Nu face parte strict din emisiunea noastră sau din subiectul nostru această întrebare, dar mă așez în postura părinților care ne urmăresc și ar putea să adreseze această întrebare. Ok, vreau să-i ofer toată siguranța bebelușului meu, însă mai am încă unul. Pe deasupra mai sunt și foarte obosită, pentru că noaptea plânge și vrea să stea în brațe. Nici noaptea nu mă lasă să dorm. Este foarte, foarte dificil și epuizant.
Da, într-adevăr. Aș vrea să spun o idee care mi se pare important de la început. Plecăm de la ideea că toți părinții își doresc binele copiilor. Da? Lăsăm la o parte excepțiile sau cazurile de patologii. Da? În general, cu toții, când suntem în rolul acesta de părinte, dorim tot ce este mai bun pentru copii, pentru copiii sau pentru copilul nostru. Dorim să-i oferim tot ce se poate și întrebarea aceasta cred că e așa ca un norișor deasupra noastră tot timpul. Sunt oare prea autoritar sau sunt oare prea permisiv în ceea ce privește educația copilului și e o luptă permanentă pe care încercăm să o ducem și să oferim tot ce e mai bun. Dacă este să ne referim la cazul în care vorbim de părinți care au doi copii sau poate chiar mai mulți, evident că lucrurile se mai complică puțin pentru că vorbim de nevoi suprapuse, însă vorbim totuși de nevoi diferite. Adică una este să avem un bebeluș de 3, 4, 5 luni sau poate chiar nou născut și apoi să mai avem încă un copilaș poate de un an sau 2, 3 sau poate chiar mai mare. Evident că iubim pe amândoi și dorim să fim disponibili pentru amândoi. Însă dacă este foarte strict să ne gândim la urgențele pe care fiecare dintre ei ar putea să le aibă, dacă cel mare, să zicem, vrea un pahar cu apă și nu ajunge la el pentru că e undeva mai sus, iar celălalt micuț, bebelușul, țipă și plânge foarte, foarte tare, atunci s-ar putea să fie mai urgent să ne aplecăm asupra bebelușului și să vedem ce s-a întâmplat sau dacă luându-l în brațe putem să-l liniștim și în același timp să putem oferi paharul cu apă celuilalt. Este nevoie de o o conlucrare între părinte și copilul care este puțin mai mare și care deja nu mai are aceeași urgență a nevoilor. Pentru că el începe să exprime. Dacă vorbim deja de un copil peste un an și jumătate, doi ani, deja el începe să verbalizeze și poate să ne spună câte ceva despre nevoia pe care o are. Evident că dacă cel mare a căzut de pe ceva și noi am văzut că s-a lovit destul de tare, el este urgența. Deci e foarte important să încercăm să înțelegem unde se poate amâna puțin nevoia și unde este musai să fie îndeplinită în momentul acela.
Să așezăm bine prioritățile.
Exact. Și ele se schimbă în funcție de această analiză pe care noi reușim să o facem și eu zic că e o înțelepciune de la Dumnezeu pe care o primim, astfel încât să știm cum să fim disponibili într-o parte sau în alta. Evident că dacă îl luăm pe bebeluș în brațe și îl avem și pe cel mare lângă noi, nu înseamnă că nu putem să-i acordăm și lui atenție, nu înseamnă că poate nu putem să-i citim în timpul acesta sau să vorbim cu el sau să construim un castel. Dacă iarăși vorbim de un copilaș de 2, 3, 4, 5 ani, poate chiar și 6 ani, da? Pentru că ne referim la copilașii care sunt mai legați noi. Deja după 5 ani vorbim de mai multă independență, chiar și 4, vorbim de o independență crescută în care nevoile celui mare nu mai sunt atât de urgente sau nu depinde într-o totul de noi și atunci el poate să-și îndeplinească anumite lucruri. Dar ce mi se pare important aici și nu face parte din subiectul nostru cu răsfățul este legat de o atenție pe care în mod repetat să o dăm celui mic, să zicem, iar cel mare mereu este amânat. Fie că este ceva mai urgent pentru el, fie că e pur și simplu o nevoie a lui de a primi atenție. Iarăși ne confruntăm cu situația în care cel mare va cere mai multă atenție și va solicita sprijinul nostru chiar și în acțiuni sau în activități pe care el anterior le făcea și se va simți pus pe locul 2, va simți că îl răsfățăm pe cel mic, iar pe el îl dezavantajăm. Echilibrul acesta iarăși ține de înțelepciunea pe care o primim și o dezvoltăm în același timp, de dorința noastră de a fi permanent conectați la copil, astfel încât să nu se simtă nici cel mare abandonat în ceea ce privește interesul nostru.
Foarte important acest aspect de echilibru, de înțelegere, cum să acord timp special fiecăruia dintre copiii pe care îi am. Însă aș vrea să ne întoarcem la ceea ce spuneați, că în primul an copilul are nevoie de siguranță, el se hrănește cu iubirea noastră, cu drăgălășenia noastră. După primul an, cum putem face diferența între nevoile reale pe care le are și nu știu, poate manipulare despre care vorbeam. Faptul că, da, are anumite, mofturi.
Diferența dintre nevoi și dorințe.
Exact, și dorințe. Noi le spunem mofturi pentru că adesea comentăm astfel. Da, e foarte mofturos, e foarte prețios.
Da, depinde foarte mult ce vrem noi în momentul acela. Care este lupta, ca să zic așa, pe care o dăm. Este o idee care mi-a plăcut foarte mult, care am auzit-o cu ceva vreme în urmă și care îmi dau seama că e cât se poate de reală și de practică în familiile cu copii. Este vorba de un război în anumite momente care există între părinte și copil, dar în același timp sunt și mici lupte care se dă. Ei, noi ce ne dorim este să creștem copii care să fie adaptați la viața, la societatea în care trăiesc, să aibă relații funcționale, să aibă o viață, eu știu, fericită, dacă putem să spunem așa, și să aibă cele necesare. Însă, în același timp, nu ne dorim nici să creștem copii foarte răsfățați, dar nici să creștem copii care să fie sub tutela și sub atenția noastră 100% într-un ritm autoritar. Și atunci sunt momente în care, evident, că putem să ne dăm seama dacă ne cunoaștem copilul și am petrecut mult timp cu el și de cele mai multe ori mama este cea care petrece mult timp cu copilul, cel puțin în primii ani de viață, aceasta știe cel mai bine dacă momentul sau cererea copilului este una pur și simplu pusă sub semnul moftului sau este o nevoie. În același timp, evident, că dacă îmi cere copilul, vrea să mănânce, eu știu, am făcut o plăcintă cu brânză, să zicem, și vrea să mănânce copilul acum plăcinta cu brânză și începe să țipe și face un tantrum pentru lucrul acesta, asta nu este o nevoie, ci e pur și simplu un moft. Își dorește, are poftă și a adus aminte că am făcut plăcinta și își dorește acum plăcinta. Însă eu, ca și mamă, știu că lucrul acesta nu e cel mai de dorit pentru el. În același timp, dacă copilul nu a mâncat, iar eu nu am pur și simplu posibilitatea să-i dau mâncare, poate sunt în oraș, într-un alt loc și am bucățica cu plăcintă și copilul plânge că vrea plăcinta, atunci, pentru el, mâncatul acelei plăcinte e o nevoie. Deci iată cum aceeași bucățică de mâncare sau aceeași situație, oarecum, resursă alimentară poate să fie odată îndeplinirea unei dorințe și odată îndeplinirea unei nevoi. Atâta timp cât suntem foarte atenți la contextul în care ne aflăm și la cererea copilului și la ceea ce ar putea să fie dincolo de ceea ce ni se pare nouă a fi dorință, dacă descoperim nevoia, atunci îndeplinindu-i nevoia, s-ar putea să nu mai aibă, eu știu, să ceară același lucru. Da, alte ori ar putea să fie vorba, eu știu, un moft exprimat în felul acesta, dar de fapt să fie nevoia aceea de atenție de care vă spuneam. Poate vrea să fie luat în brațe, poate vrea să fie consolat, poate vrea pur și simplu să ne întâlnească privirea. În același timp sunt și mofturi sau dorințe pe care putem să le îndeplinim, evident, din când în când, pentru că dorințele ne aduc și zâmbetul pe buze. Însă atenție când e vorba de lucruri care țin de sănătate, de a nu repeta în mod frecvent îndeplinirea acestor dorințe, astfel încât să nu ajungem în răsfațul acela sau în grija excesivă de care vorbeam și care să ne conducă într-o altă zonă.
Însă există situații în care putem să îi răsfățăm doar pentru că ne aflăm într-un mediu care ne evaluează, de exemplu. Dacă acasă nu avem aceleași reguli, în public sau dacă acasă avem anumite reguli, în public să le anulăm. Și aici poate să discutăm despre motivele pentru care îi răsfățăm pe copii și poate că uneori conștientizăm și alteori nu.
Da, depinde de situații, într-adevăr, și depinde de părinte și de modul în care el înțelege educația. Sunt părinți care aplică aceleași reguli, indiferent că sunt acasă sau că sunt, eu știu, în cercul de prieteni sau în alte medii decât cel de acasă. Și sunt părinți care, într-adevăr, se adaptează sau își adaptează, eu știu, tipul de educație în funcție de spațiul în care se află. Nu cred că e bine sau rău neapărat într-un fel sau altul, ci cred că contează foarte mult de această adaptabilitate de care vorbeam. Însă e bine ca anumite principii pe care le-ai stabilit acasă să fie congruente și într-un alt spațiu, pentru că astfel e totuși un segment, e un schelet pe care părintele l-a construit și dă o anumită consecvență și o anumită siguranță copilului. Dacă totuși schimbăm 100% regulile și acasă nu ai voie să mănânci de niciun fel dulciuri, să zicem, și te duci cu el în oraș și poate să mănânce de toate, atunci evident că va ajunge acasă și nu va înțelege de ce acasă nu are voie deloc, iar acolo are voie. Și va manifesta iarăși comportamente opozante, care nu va face bine nimănui. Deci pot fi anumite secvențe, da, cu reguli, ca să zic așa, adaptate, în același timp ne fiind 100% adaptate. Da? Știm pentru copiii noștri că nu e bine să mănânce dulciuri excesiv sau să se uite la televizor, iarăși televizorul sau tehnologia e iarăși un subiect de care ne izbim cu toții. Acasă poate nu se uită și când mergem cu prietenii sau mergem în oraș, la restaurant, îi punem telefonul în față astfel încât să nu deranjeze pe nimeni, să nu mai spună nimic altceva și să facă, să stea acolo în lumea lui, pentru că e foarte cuminte și toată lumea va spune ce cuminte este copilul tău și noi ne vom simți bine pentru lucrul acesta. Da? Copilul îi face bine să aibă și acasă, poate să se uite la niște desene educative sau la niște emisiuni din care să învețe ceva, însă în momentul în care ajungem în public, de teama să nu fim și noi evaluați ca și părinte și să fim considerați niște părinți prea permisivi sau prea rigizi sau mai știu eu cum, să scăpăm cât se poate de oglinda aceasta a societății, încercăm să-i oferim copilului răspunsurile astfel încât să stea liniștit și să fie foarte docil. Nu ne ajută pentru că ajungem înapoi cu el acasă și intrăm în conflict. Nu are cum să înțeleagă nici noi. Dacă cineva s-ar purta foarte urât acasă și foarte frumos în societate, am zice, wow, ce se întâmplă? Nu e în regulă. Mai bine stau afară, nu mai stăm în casă, stăm afară, că ne e mai bine acolo, nu? Da? Și atunci trebuie să avem mare grijă și chiar dacă mergem acasă, nu mănâncă zahăr, să zicem, mai găsim diverse variante curmale sau, eu știu, alți îndulcitori naturali. Însă ieșim cu cineva în oraș și mănâncă o vrăjiturică, da? Nu va fi nicio nenorocire, nu se va întâmpla nimic grav. Da? Dar să nu fie discrepanțele acestea foarte mari, pentru că nu fac bine nici părintelui, nici copilului.
Da, este important să ținem cont de acest echilibru despre care vorbeați și despre congruența aceasta, care îl va ajuta pe copil să aibă un traseu, să spunem, echilibrat și va ști să se raporteze, chiar dacă va avea pe aici, pe acolo, anumite scăpări, va ști să se raporteze la părinte așa cum practic a învățat acasă. Însă, care sunt motivele pentru care tindem să mergem către răsfăț? Pentru ca mai apoi să vorbim despre iubirea sănătoasă și după vârsta de un an. Care sunt motivele? Am adresat întrebarea anterioară gândindu-mă exact la faptul că mediul, da, societatea poate să ne controleze într-un fel raportarea sau educarea copiilor, raportarea noastră la copii sau felul în care îi educăm, pentru că vrem noi să fim cumva evaluați pozitiv de către mediu, de către societate. Ar fi acesta un motiv. Un alt motiv care este intrinsec, poate.
Plecăm de la familie. Nucleul de bază al societății, da, cum spunea și Durkheim. De cele mai multe ori, de acolo este izvorul stilului nostru parental. În funcție de cum s-au purtat părinții cu noi, mergem și noi mai departe, fie pe aceeași linie, fie în direcția opusă. Sunt copii care au avut parte de un stil autoritar și în momentul în care au devenit adulți, au perpetuat acest stil. Și au considerat că copiilor le este foarte bine să știe cine este părintele, cine este șeful în casă și ce trebuie să facă foarte clar, astfel încât să nu ajungă să fie un copil răsfățat. Da? Și vorbim de o supradominare în care eu, ca și părinte, iau deciziile pentru copil și nu vorbesc doar atunci când copilul este mic și nu știe ce ar fi bine să mănânce sau să se îmbrace, nu se îmbracă în tricou când afară e zăpadă, da? Ci vorbim și la vârste mai crescute, când și el ar putea să ia mici decizii, astfel încât să-l ajute în procesul ăsta decizional ulterior și în viața de adult. Dar în același timp putem să vorbim și de un părinte foarte permisiv, foarte lejer în educație, în care acordă copilului drept de veto, ca să zic așa, îl las pe copil să experimenteze, să-și ia propriile decizii, să aibă independența care o să-l ajute să se adapteze la orice societate în viață, la orice situație.
Da.
Îmi cer scuze. Lucrul acesta nu e benefic. De ce? Pentru că un copil are nevoie de ghidaj, are nevoie de un spațiu securizat de adult în care el să se poată mișca, evident, și să ia acele mici decizii conforme cu vârsta lui. De exemplu, la 3-4 ani, un copil poate să aleagă dacă vrea tricou verde sau tricou albastru, dacă vrea pantalonul cu dungi sau pantalonul cu, nu știu, cățeluși. Da? Și sunt mici decizii pe care el le poate lua, în același timp poate anumite feluri de mâncare, dar dacă lăsăm toată această libertate și toată această zonă nesecurizată pentru copil, atunci el va ajunge ca și adult să nu cunoască că există și drepturi ale altuia, că există și anumite bariere sau anumite limite peste care nu trebuie să treacă. Așadar, aș vorbi ca și primă sursă din care ne luăm modul în care ne comportăm ca și adulți, ca și părinți, familia noastră, și în funcție de cum am fost educați și în funcție de ce am primit, oferim mai departe. Iarăși, dacă am fost un adult privat de jucării sau de ceea ce înseamnă, eu știu, jocuri, anumite lucruri pe care să le am, hăinute,
materiale, da.
Tendința, obiecte materiale, exact, tendința ca și părinte este să suplinesc lucrurile acestea, ca și cum dacă nu le ofer într-o manieră exagerată și copilul meu va duce lipsă, poate așa cum am dus eu, deși s-ar putea nevoia copilului să nu fie așa de tentat de jucării și eu să pot să-l ajut să se joace, nu știu, dintr-o cârpă face o păpușică, din castane face o mașinuță și așa mai departe. Până la urmă, copiii în sine nu am nevoie de foarte multe lucruri sau foarte multe jucării, însă noi plusăm în dorința de a ne acoperi niște goluri pe care noi le avem. La fel, în ceea ce privește permisivitatea excesivă, ce spuneam legat de reguli. Dacă am crescut într-o familie cu părinți dominanți care au hotărât totul, mă așez în postura de părinte și zic eu nu vreau să fiu asemenea părinților mei și îmi doresc să copilul meu să învețe, să-și ia propriile decizii și să nu fie în situația în care a ajuns mare să nu știe ce să facă sau încotro să o ia. Așadar avem această oglindă a propriei noastre familii și evident că mai departe, dincolo de ceea ce avem în familie, avem la nivelul societății, cum spuneai, și presiunea grupului, presiunea societății este foarte, foarte mare și ne conduce într-o direcție sau alta dacă nu suntem suficient de înrădăcinați și nu avem niște principii de educație suficient de stabile și de argumentate.
Aș vrea să lansez provocarea și pentru telespectatorii și ascultătorii noștri să ne scrie mesaje cu întrebări legate de subiect, pentru că în mod cert v-ați confruntat cu această problemă, să știți exact care este limita, cum să, nu știu, poate echilibrați lucrurile la un moment dat când ați observat că v-ați dus prea într-o direcție sau prea în cealaltă. Numărul la care așteptăm mesajele dumneavoastră este 0753 0751 400 300 sau 0721 269 0808, un număr de telefon pe care îl puteți forma pentru a intra în legătură directă cu noi. Astfel putem să răspundem întrebărilor dumneavoastră legate de acest subiect. Repet, numărul de telefon la care așteptăm mesajele 0751 400 300, și rectific, numărul de telefon este la care puteți să apelați 0314 378 378. Sunt mai multe numere de telefon în funcție de cât de funcțională este o linie sau alta. Menționez numerele de telefon, probabil că sunteți puțin derutați, însă ele pentru TV sunt afișate pe ecran. Aveți posibilitatea să ne adresați întrebări legate de răsfăț și de felul în care să ne educăm, să ne iubim copiii, să transmitem mesajul acesta sau să ne exprimăm iubirea față de copii. Invitata noastră pentru a dialoga pe acest subiect este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Alina Bordaș-Mohorea. Haideți să continuăm până când vom prelua un apel sau anumite întrebări prin intermediul mesajelor. Iată, am punctat câteva motive pentru care putem ajunge la răsfățul copiilor, motive care sunt cauzate, practic, de trăirile, de experiențele părinților. Copilul poate să ceară mai mult un copil decât altul să fie răsfățat sau, nu știu, să aibă un comportament care cumva ne trimite către acolo.
Da, cred că gradul de sensibilitate este diferit de la copil la copil. Sunt copiii mai apropiați sau da, care se comportă exact ca un burete, ca o sugativă, afectivă, au nevoie de mult mai mult contact și de apropiere cu un părinte sau cu altul și sunt copii care, da, sunt mai independenți, vin și au repede îmbrățișare, au plecat mai departe în activitatea lor. Și când zic asta, mă refer și la cazurile pe care le-am avut în practica profesională, dar și în familie. Cei doi copilași pe care îi am sunt destul de diferiți la capitolul acesta. Am băiatul cel mare, care este foarte apropiat, soft, moale, da, din punct de vedere afectiv, foarte sensibil, care dimineața spune: mama, vreau porția mea de alintare. Așa o numește el, așa îi se pare lui, așa simte. Și e foarte greu dacă dimineața aceea nu reușesc din cauza poate a unor întâlniri sau unui program încărcat, e foarte greu pentru el dacă nu reușesc acele câteva minute să îi le ofer. Nu are nevoie de nimic altceva decât să-l țin în brațe și să înceapă dimineața în felul acesta. Se încarcă și apoi își vede de treabă, nu mai are nicio problemă. Și l-am pe celălalt micuț care vine și ia îmbrățișarea și ia dilatul și se duce mai departe, dar nu are acest timp de, eu știu, 50-15 minute. Și cred că e bine să fim atenți la ceea ce copilul cere. Și nu cred că e o dovadă de răsfăț dacă mă așez și stau 10-15 minute cu primul copil și ofer această atenție și această dragoste specială de care el are nevoie. La fel am văzut și în practica profesională, că sunt copii care stau mai mult pe lângă părinți, care au nevoie mai mult pur și simplu de atenția lor, nici măcar neapărat conștientă, cât să fie acolo, lângă, și le este suficient. Și alții care se joacă, eu știu, ore întregi într-o altă cameră și nu am nicio problemă. Ținând cont de particularitățile pe care le vedem la fiecare dintre copiii noștri, cred că putem să avem și rezultatele dorite. Însă frustrând momentele acestea de atenție sporită și de securizare emoțională, cred că nu facem altceva decât să îndepărtăm și când va crește mai mare, dacă vorbim, cum vorbesc eu de copilul meu care are acum 6 anișori, la 12-14 ani, când o să vreau să-i spun, uite mama, prieteniile pe care tu le ai, ar putea să nu fie cele mai potrivite pentru tine și să te ducă undeva unde tu nu-ți dorești să ajungi la 20 de ani. Nu vreau să mai am mare lucru de spus pentru că am tăiat acea relație afectivă pe care el a încercat să o construiască cu niște ani în urmă. Nu i-am oferit atenția respectivă.
Da, este un subiect atât de sensibil care probabil că pentru părinți este extrem de provocator și aduce și o doză de suferință, preocupare și suferință și dau citire unui mesaj. Am 3 copii, unul de 6 ani, băiat și o fetiță de 4 ani și o altă fetiță de 7 luni. De când am mai crescut cea mică, mi este foarte greu să mă ocup de toți, așa cum trebuie. Țip cam toată ziua la cei mari și mă simt atât de vinovată pentru că nu mă ascultă și vor să facă numai ce vor ei. Cum pot să fac să mă asculte fără să țip? Vreau să mă ocup de fiecare în parte așa cum trebuie și vreau ca toți să simtă iubirea mea, dar simt că m-am îndepărtat de cei mari. Ce sfat îmi dați? Vă mulțumesc! Iată tocmai ceva din ceea ce am amintit chiar de la începutul emisiunii, când ai 2 copii, doamna spune că are 3 și pur și simplu pierde controlul, dar și contactul cu cei mai mari. Tocmai pentru că este vorba de multă solicitare acolo. Da, și de diferențe, probabil, exact cum spuneați, fiecare copil are nevoie într-un mod diferit decât fratele, sora, de iubirea și în relația aceasta cu părintele.
În primul rând vreau să felicit mămica, pentru că e dificil să ai 2 copii, că ești tras în 2 direcții. Când ai 3 copii, 4 copii, este evident mult, mult mai greu și solicitarea este foarte, foarte crescută și vreau să vă felicit pentru că faceți tot ce puteți și pentru că puneți această întrebare. Arată dragostea dumneavoastră pentru copii și faptul că vreți să fiți acolo pentru ei și să le îndepliniți această nevoie. Este primul pas care arată sau primul indicator care arată că sunteți o mamă bună sau o mamă potrivită pentru ei. Acum, într-adevăr, mai ales când avem niște diferențe de vârstă, de niște ani, nevoile sunt foarte diferite. Una este cu copilul de 7 luni, una este copilul de 6 ani, diferență de 5 ani între ei. Și lucrurile stau foarte diferit. Ce aș sugera să încercați pentru cei care sunt mai mărișori, îmi cer scuze, nu am reținut vârsta celui de-al doilea, da? Dar implicarea în activități. Dacă copiii au ce să facă, veți vedea că se simt mult mai bine și dumneavoastră veți simți altfel energia pe care ei o degajă sau, eu știu, puterea dumneavoastră de a schimba lucrurile. Celui mare, dați-i mici sarcini în casă. În momentul în care vedeți că, nu știu, vreți să îi spuneți să facă liniște ca să doarmă cel mic și nu face, tocmai atunci începe să țipe, să sară, să dați-i ceva de făcut. Veți vedea că implicarea într-o sarcină o să-i mute atenția și comportamentul va fi altul. Fie că este vorba de făcut ceva în casă și dați-i de înțeles că vă ajută și că apoi veți avea o disponibilitate crescută pentru el. Pentru că dacă doarme cel mic, într-adevăr, apoi veți avea niște momente cu el sau cu cei doi.
Da? Fetița a doua are 4 ani, da? Deci cel mare 6, 4.
6. Ok, deci amândoi și la 4 ani deja, iarăși, mici activități gospodărești le poate primi. Că e vorba de șters praful. Celor de 4 ani, dar chiar și 6 ani, le place să dea cu mătura, să dea cu mopul, să dea cu aspiratorul, orice, să așeze, poate vă pregătiți să le dați de mâncare. Și atunci, în loc să puneți dumneavoastră farfuriile, puneți-i pe ei să așeze. Unul așează farfuriile, celălalt așează tacâmurile. Unul scoate poate o oliță cu mâncare din frigider, cel de 6 ani poate să facă lucrurile acestea, iar celălalt ia polonicul și încearcă și el să facă.
Vă dați seama ce e acolo? Nu vreau să fac eu, ba eu, nu! Și, bineînțeles, mama nu mai poate să adoarmă copilul pentru că trebuie să gestioneze conflictul dintre cei mai mari care nu știu cum să facă fiecare o anumită sarcină. Este într-adevăr un lucru extrem
precise, șansa ca ei să se ia la ceartă în momentul în care tocmai au primit ceva de făcut se reduce față de a-i lăsa pe ei să preia controlul. Practic, mămica are controlul, mămica le dă sarcinile. Dar dacă le spune ceva de genul ia apucați-vă și faceți voi ceva prin casă. Da? Deci, cum să zic, o instrucțiune așa destul de lejeră. Și atunci ei își iau. Ba, eu vreau să fac cu mopul, stai că eu vreau să dau cu aspiratorul și tot așa, da? Dacă mămica le dă sarcini precise și le împarte, atunci e mai puțin probabil să apară un conflict de genul acesta între ei și atunci mama va avea controlul. În momentul în care reușește să adoarmă cel mic sau, da, petrecut un pic de timp cu fiecare dintre ei, timpul individual cu fiecare dintre ei contează foarte mult astfel încât să se refacă acea conexiune activă dintre mămică și copil. Da? Deci nu este suficient, ne jucăm cu toții tot timpul sau fac ei anumite sarcini, ci e nevoie și de conexiunea aceea directă, conexiunea cu cel mare, chit că sunt 10 minute, dar e mult mai bine decât nimic. La fel cu cel mijlociu, cu cel mic, oricum există conexiunea că are mult mai multă nevoie, da? Deci aș propune odată să le dați dumneavoastră directive sau sarcini clare, concrete, da? Și apoi câte puțin timp petrecut că veți vedea că faceți din ei aliați și nu dușmani, da? Adică în loc să vă poziționați dumneavoastră părintele, ei copiii și dumneavoastră trebuie să țipați la ei astfel încât ei să înțeleagă ce le ziceți, din contră ziceți, haideți să facem ceva împreună, pentru că dacă reușim să facem lucrurile acestea, apoi vom avea mai mult timp să stăm împreună sau să facem ceva ce voi vă doriți, să ne jucăm cu nisip kinetic, să zicem, sau, nu știu, să faceți ceva, orice vă doriți.
Iar din ceea ce înțelegem, știm că e foarte greu să poți să ai un timp special cu fiecare dintre cei trei. Timpul acesta nu vine de la sine. Cumva avem nevoie să ni-l programăm, nu? Să... ok, avem doar o oră la dispoziție în care am fi doar cu cei mai mari. facem o anumită activitate doar cu unul, timp în care lăsăm pe celălalt să aibă o altă activitate care e preferată a lui, să spunem, nu? Și ne întoarcem la el. Este dificil, cred, doar că avem nevoie să înțelegem cât de important este acest timp dedicat doar unuia dintre copii pe rând, astfel încât să se simtă el special, nu? Cred că ne amintim fiecare cât de frumos era când aveam timpul nostru cu mama sau cu tata. Aș vrea să mai citesc încă un mesaj. Cunosc doi frați. Unul de mic nu a fost iubit, celălalt a fost iubit mult, chiar răsfățat. Astăzi, cel mai puțin iubit dintre ei își respectă mama enorm, pe când cel răsfățat nu își respectă mama. Este trist, dar adevărat. Nu știu din partea cui vine acest mesaj, însă probabil că putem să creionăm puțin această realitate când unul simte că nu este foarte iubit, dar răspunde cu iubire, cu respect, iar celălalt consideră că totul îi se cuvine și are un anumit comportament și aici implicăm imediat vorbim despre caracteristicile copiilor răsfățați.
Da, când vorbim de permisivitatea aceea excesivă sau îngăduința excesivă, da, îi oferim tot ce putem, toate obiectele pe care copilul și le dorește sau nu îi setăm nicio limită, și atunci copilul evident consideră că drepturile celuilalt nu sunt importante, regulile nu sunt importante și așa mai departe și evident că și respectul face parte din a respecta un drept al celuilalt și a-i recunoaște, eu știu, o anumită valoare. Și da, se poate întâmpla ca un copil răsfățat în felul acesta, da, deci o exprimare a iubirii într-un mod excesiv, lipsit de limite și lipsit de cadru care să-i facă bine, conduce la această lipsă de respect și de implicare în ceea ce privește nevoile celuilalt. Sunt într-adevăr și cazuri în care copilul iubit mai puțin, să zicem așa, poate să ajungă, dacă ne referim la celălalți, ajungă să manifeste un comportament destul de diferit față de ceea ce a primit. Sunt mai puține cazurile de genul acesta, pentru că de obicei dacă tu nu ai primit, nici nu prea știi cum să oferi. Dar sunt copii care deveniți adulți, caută acea dezvoltare personală și învață oarecum, fac ei primii pași astfel încât să înțeleagă ce pot să ofere celuilalt. Însă nu știm foarte bine care e situația și cum este din afară. Lucrurile pot părea destul de diferite. Nu știm dacă chiar cel mic nu a fost iubit sau dacă...
A fost iubit pe cât își dorea, pe cât avea nevoie, pe cât simțea, așa cum spuneați, unii absorb mai mult, au nevoie de mai mult.
Da. Dar acești primii ani de viață sau anii pe care copilul îi petrece acasă sunt foarte, foarte importanți pentru ceea ce va fi adultul de mai târziu. Pentru că nu știm dacă el va fi sau nu înclinat către dezvoltare personală și va căuta răspunsuri, dar toate lucrurile acestea la vremea adultă vor depinde și de bagajul și de baza aceea de siguranță pe care spuneam că o face părintele pentru copil, o creează.
Ideea aceasta de a atrage atenția despre care vorbeați anterior, suntem aproape de final, însă aș vrea să întreb, ideea aceasta de a atrage atenția și în felul acesta copilul să fie mai opoziționist, mai năzdrăvan, cum spunem noi, este din cauza răsfățului sau din nevoia mai mare de iubire, dar o iubire pe care părintele să știe cum să o exprime, în așa fel încât copilul să o simtă?
Poate fi o nevoie neînțeleasă a părintelui sau nu în aceeași concentrație pe care își dorește copilul. Adică să primească atenție din partea părintelui, însă copilul să aibă nevoie și mai mult. Și tot timpul el să fie în situația în care să încerce să iasă în evidență, să facă diverse lucruri care se pot situa la nivelul acesta opoziționist, da, fac contrație astfel încât să-ți atragă atenția și în felul acesta să primesc chiar dacă este o atenție negativă, adică tu mă vei pedepsi poate sau îmi vei spune că nu am voie din contră să fac lucrul ăsta, dar e o atenție pe care o am și e mai bine o atenție negativă decât lipsa oricărei atenții. Nu, cel mai mult nu ne doare faptul că, eu știu, poate cineva se comportă nepotrivit cu noi, cât ne doare dacă primim indiferență. Iar în familie lucrul acesta doare cel mai tare. Trebuie foarte mare atenție, trebuie văzut și în momentul în care avem un copil care tot timpul încearcă să iasă în evidență să reușim să-i dăm, eu știu, mesaje pozitive și atunci când nu face ceva ieșit din comun, ci pur și simplu, eu știu, se joacă și să apreciem faptul că, uite ce frumos te joci, te joci în liniște, uite, ai reușit să construiești ceva sau ai făcut un puzzle sau uite cât de frumos ai desenat. În momentul în care exprimăm mesaje pozitive și în perioadele de liniște în care el nu este în evidență, cred că se vor, și sunt convinsă de fapt că se vor balansa aceste momente și toate aceste ieșiri din decor se vor împuțina în momentul în care va avea parte de mesaje pozitive și în restul timpului.
Suntem chiar pe final, deși voiam să întreb dacă mai putem face ceva după ce ne-am răsfățat copiii, dacă mai putem recupera, putem să oferim cumva un echilibru și un traseu sănătos, însă suntem chiar pe final și întrebarea ar fi în ce fel să le arătăm iubire necondiționată, dar să nu mergem spre răsfăț. Cum este această iubire necondiționată, sănătoasă, de care au nevoie copiii noștri?
În primul rând, disponibilitatea afectivă este cea mai importantă, să fim acolo pentru copii, să fim acolo când au nevoie să vorbească cu noi, când au nevoie să-și exprime poate chiar emoțiile negative pe care de multe ori încercăm să le invalidăm, nu vrem copii furioși, nu vrem copii supărați, n-ai voie să te superi, te-ai supărat degeaba. Inclusiv momentele în care arătăm că ok, simți lucrurile acestea, eu sunt aici pentru tine. Nu ai voie să lovești pe altcineva, nu ai voie să distrugi obiecte, dar e în regulă să fii furios pentru că și asta este o emoție. În momentul în care trecem dincolo de atenția aceasta și oferim totul, oferim mașinuțe, oferim păpuși, oferim tot felul de lucruri, dragostea aceea cumpărată, da, sau lipsa limitelor, deja ajungem într-o zonă în care nu părintele este cel care guvernează, ci copilul este centrul universului și e cel care dictează propria educație. Și atunci lucrurile nu sunt în regulă și nu doar că nu sunt în regulă pentru mine și pentru el ca și copil, ci nu va fi în regulă nici pentru viața lui de adult. Atenția noastră trebuie să fie concentrată pe faptul că nu doar avem copilul aici și acum, ci este ceea ce construim pentru o viață și ceea ce punem acum, vom culege mai târziu, practic.
Vă mulțumim, sau îți mulțumim foarte mult pentru toate aceste gânduri, pentru idei valoroase transmise în această emisiune dedicată părinților. Te aștept cu drag într-o nouă întâlnire și mă bucur foarte mult că am putut comunica, deși pe calea aceasta prin Skype. Succes în activitatea pe care o desfășori, dar și în relația cu proprii copii și în educația pe care le oferi. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Mă gândesc la felul în care ne iubește Dumnezeu. Este o dragoste nemărginită, este necondiționată iubirea lui, însă ne-a așezat niște repere. Ne-a oferit niște sau o direcție prin care să avem această relație sănătoasă cu el. Poate că ne ajută să ne ghidăm după felul în care iubirea lui Dumnezeu se manifestă față de noi, în felul acesta să ne raportăm și noi la copiii noștri. Vă mulțumesc pentru atenție, pe curând la o nouă întâlnire, la revedere!